arrasatia. Ala esan ea nola den jendea irian, ea badiren adiskideak biderdian, kalean lagunak. Gogora nola azaldu zuen realitatea, errealitate zikinak eragindako erretratuak, erretratu ilunak akituak ta noragabekuak, kalean lagunak. Ala esan ba ea nola den hemen jendia, errealitate bortitzak utzitako atxekabetuak, realitate bortitzak utzitako abandonatuak, kalean lagunak. Diralai, diralai, dirai, dirai.
Mikel Tellerianen musika entzuten ari gara. Bilbon, zuzena ikusteko aukera izango dugu. Oroite lurrit diskoan topatzen dugun kantua da, diskoa zabaltzen duena. 2005an zieran argitaratu zuen diskoak eta, bueno, abeslaria kombinaldi berezia egin nahi zion Lou Reedi. Rockaren historian funtsezko figura izan da, dudabarik. Baina Tellerianek ez du ohiko bertsio disko bat egin, ez? Euskara sortutako 10 abesti originalen bidez, ba, New Yorkeko kronologiaren unibertsua berrinterpretatu du, bere begirada propioarekin. Oroit lurrit lana Bilbon aurkeztuko du maiatzaren 8an, Bertendona Institutuan, eta gu gaur, berarekin tartetxoa hartuko dugu, diskoaz, eta beste kontuaz hitz egiteko. Mikel dugu telefonoaren bestaldean eta eguerdion, Mikel.
Bai, egunon, zer muzkia, ondo?
Ondo, gogotxu imaginatzen dut ere, ez, disko hau zuzenean aurkezeko.
Bai, gogo handiz, bai, egin dugu, eta taldeare, bai, taldeare gogo handiz, gaude danok, nun eta Bilbon aurkezteko, noski Bilbo da plaza oso oso garrantzitsua, eta bueno, guretzat, bueno, ezinbestekoa esango nuke.
Disko berezia da Oroit lurrit hau, aipatu dugun hau, ez? Diskoa da, bertsioak dira, baina bueno, berriinterpretazioa da, hitzak berriak direlako, ez? Izugarrizko lana egin zen duen, ez?
Bai, eta suerte ere izan duen, ez? Ez dira bersioak, dira kantu originalak.
Bueno, kantu originalak, nahi neman esan hitzetan, ez, aldaketa.
Bai, bai, baina hitzetan eta musikatan ere, bai, nahi esan musika eta danak dira. Nahi esan, nik egin nuen hori izan zabizki bat jolastu edo lurri bazitun ere uste zalako, zabatzuk, alako baliabide batzuk, ez. Eta baliabide horiekin jokatuz, saiatu nintzen komposatzen kantu berriak, ez. Beti ere ura buruan izan da, ez? Berak nola jokatuko luke nolako egoeratan, bueno, komposatzen ari zarela, izote ituzu alako nundik jo eta, bueno, zalantzak, ez? Baina pixkat hori gogoan izan da sortu nitu hori, ba, 10 kantu berri, eta samar da dena, ideia sortu zitzaioz lagun bat, Manolok hor genden, terraza jarrita araian, eta kontu kontari hor COVID-a bukatuta gero bere ala zeuden, zerbeza bat hartzen lasei. Eta atera zangaia ez, lurrit, eta lurrit gora, eta lurrit bera, eta hola gaitzela esan zian, Manolo esan zian. Haizu, Mikel, bagizu, Jonan Ordorikak atera zula disko bat, lurriren inguruan. Enuka, ni, bueno, ibilia ez hain liatuta eta hain lanpetuta eta zertalako astiri gabe. Eta esan nio, enuken horren berri. Etxe dagoa, pasatuko izut, eta laxe, eta pasatu zian, entzun nuen. Eta etorri zitzean ideia hori, ez, ideia celebre hori azken batean. Zergatik emiarren bersiba, zergatik ez jokatu, ba, bueno, berak ez euskan teknika horiek, bai bideo horiekin, eta 10 kantu berri sortu, ez, hori da kontua, ez. Eta alaxe, hasi nintzen lanean, hasi nintzen prestatzen kontua, eta ideia celebre hori askotan, ez atezu aterako da, ez da aterako, eta hasi ziren kantua gateratzen. Negatu nintzen eburugien arrituta, baina ateratzen kantuak, eta bueno, esatzen zu, bueno, pues hola daude ez.
Bai, ez, disko kontzeptualtzat jo daiteke ez, zein da hasieratik amaierara proposatzen duzun bidaia, hau da, bere unibersoan sartzea?
Bai, bai, hori da. Bueno, pixka bat errekorrido bat, ez? Aurkezpena dago, oro ilurri, noski, eta gero ja, pues, gai aldetik pixka bat baita ere jokatu dut beste klabe batzukin, ez? Bueno, nahi nun baita ere gaur egungo onere nire buruan dauden gai batzuk ere partekatu, ez? Eta, bueno, esate baterako bigarren kantua da atarian, eta, bueno, horria, ja, bazan hor liburu bat, Simon Bauman soziologak idatzia, amor likido, ez? Mm-hmm. Eta hor grazia egin zidan, behin irakurri nion, eta esaten zuen, zalantza egiten zuen, honek, ez, soziologo honek, zalantza egiten zuen, ea internetak ez ote zuen aurrez aurreko harremana zapuztuko, galeraziko, ez? Eta dana pantalla bidez egingo ote zan edo, eta pixkat pantailek ordezkatuko ote zuten aurrez aurreko solesaldia, aurrez aurreko harremana. Eta bueno, eta ikusita askotan, ikusten dituzula mai baten inguruan dana pantailarik begira, igual, ari dira bazkaltzen, no, dana galakoa. Bazun arrazoi puntu bat, baina, bueno, ideia hori idorri zitzen, esate baterako, eta inun atarian, eta beste batzuk ere bai. Hore, hori, pixka bat, kai ezberdin jorratu nahi izan dut, ez? Eta, bueno, eta alako desarrollo moduko bat, eta bukaeran, bueno, agurreko kantua ontzait, ez? Ba,
badago arriskurik alako, ez dakit, figura handi bati omenaldia egitean, edo, ez, norberaren ahotsa edo beste leku batean geratzea, edo?
Ez dakit, nik uste dute nire omenaldi apala izan da, lurri di. Nelza lurri izan da oso, bueno, ez dakit, referentzia, musika referentzia, eta beti oso gustoko izan dut, eta bueno, eta lehen esan dut, Jonanek atera izan ez balu disko hori, maigoli zitzaidan bururatuko ideia hau, ez, egitea kantu originalak bere jokamoldeekin, ez, baina, bai, ez da egit, arriskua dagoen ala ez, baina, bueno, nik uste, hori dala, nire omenaldi txoa, azken batean, ez.
Eta kantu eri dagokionez, aipatu duzu, bueno, hasierako oroitu lurrit hori, baina, bueno, bestelako kantuak ere ritmori dagokionez, badira besti azkarragoak, askena ere aipatu diguzu ez, pizka bat, ibilbide bat ere proposatzen duzulako amarkantu hauetan?
Bai, bueno, lurri izan maixu, bueno, maixu, bere komposatzeko eran gehi kantu asko eta asko ziren esaten dena medios tiempos edo erritmo ertaineko zeak, ez, kantuak asko ditu alakoak, ez. Baina tarteka badu baita ere alako rock berezia, ez da rock and roll animal esate baterako hor diskoretan da, bueno. Baina kontua da, nahi nuela hori, pixka bat diskoa planteatu bai ba erritmo ertaineko disko moduan. Baina tarteka alako astindu bat, ez, pixka bat apurtzeko inertzia hori, bestela gehatzen da oso disko ez egit previsible, hau, nola esatea hori, ez? O moloto, noa, nahi bali maizu, baina, bueno, pixka eta apurtzeko eta sartu nun, ba, bueno, beste di kantu, apurtzeko erritmo hori eta batean da egin behar aukera, eta bestia da, keinu bat, Ramones egindako keinu bat, zazpigarren kantua, eta da, ansia ziota nago, ez? Zergatik, ze, lurridek, bueno, Ramones iritsi zirenean New Yorkera, hor, mila erratzen dugu eta maostean, hau izan zen, lurri izan zen lehen fan deklaratua berek, aitortu zuen, erabat, maite zuela talde hori, ez? Eta babestu zituen eta lagundu zituen, ez? Eta hor da unpiska bat, keinu bada azken batean, ez? Ansia zotanago, da, bueno, ba, Ramonesen ze hori, ez? Estiloan egindakoa, kantu, bapateko gantua, bi minut tardi roka topera, eta hori da, orduan da, kainu bat egin niola, ba, bueno, ba, pixkat, baitare, hori kontuan izateko, eta baitare, diskoaren inertzia hori pixkat apurtzeko, ez hori
da. Luxuzko musikariak ere izan dituzu bide lagun, zaluan, Jorge Ojeda, Angel Zelada, Inigo Goldarazena ere izan duzu proiektuan parte hartzen.
Bai, hor kontua da, kuriosua da, ez, ibili ginen, bueno, Koldo Uriarte ibili da, nire lankide lagun, ez da, produkzio lanetan, Eta, bueno, aurkeztu nion kantuak, eta horre ibili ginen bueltaka, nik esan nion. Hemen klabeadek, gitarrista bat, ondo interpretatuko duena, ez? Eta ibili ginen galde, pentsatzen honetaz, beste hartaz, eta, a ber, bueno, hemen badira gitarra jolezo, aparta, ona, baina nahi nun kutsu hori bilatzea, ez? Pixka bat, kutsu hori izango zukena, ez? Eta, bueno, zer da, eta joan ginen ikustera, bueno, izan, itzegin duenean koldorekin, izan zen, hogeita iruko ekaina. Eta, urrengo hile batean, ustailan etorri zen luzka, za, hemen, Gasteizko principal antzoketan.
Ah, bale.
Ba, eta, le, bueno, nahi, esan, ikusan zait, kontu. Eta, aur, edorri zen, hor zegoen kantatzen, eta zer da, eta alako batean, hasten da kantatzen, besar el suelo, hori da zera bat. Kantu, nire ustez, aparta hona, ez? Carlos Goñik idatzia. Mm-hmm. Eta, ari zan, zer bat, ari zan, hau, Jorge, erantzunak egiten, ez? Kantuari, ahotsari erantzuten, ez? Baina, oso soinu, esan, jode, soinu hori da, era bat, Coney Island Baby, lurriden diskoa, ez? Esan, jode, hau da, hori nahi da, azken batean, ez? Erantzun horiek, ahotsari erantzutea, doinuari erantzutea, hori nahi nuen, eta ateratzen zan, zitzaion, Jorge Bim, oso modu naturalean, esan, ba, hau beharrik, honek behar du, gitarra jole, ez? Izan zan, alako, ez egit, alako flash bat, eta, bueno, eta jarri ginen harremara eta berakin, eta eskatu zigun eskatu zigun maketa bat, aber kantuen olako ziren jakiteko, ze bueno, oso estimatua dago gitarra jole hori, eta pesatuko zuen, ba, hauek
ia, aber zer, ze proposatzen didaten.
Bai, aber, unos colgados pesatuko zuen, nire nik behala pesatu, non ez? Eta bihala genia onzea maketa, eta esatzu, oi, Mikel, joe, esto suena lurri, tío, esto vamos a hacerlo, la sensación, eta nire gaitu nintzen flipatuta, ez? Bueno, oso pozik, eta bueno, ja, berak egin zitun gizarrak, eta bueno, hori zan da egundoko suertea, ez? Eta gero Angel Zelada, eta Inigo Aldera zena, bueno, ben gazte izan Angel Zelada denok, zautzen dugu, maite dugu, maixu da erritmo hortainetan, hori da, esan bar da bideo batez, eta doka esperientzia izugarria, eta doka jakinduria izugarria, eta esperientzia eta jakinduri guzi hori egin du, nire ustez, diskoan jarri, ez, oso nabarmena da bere bateria nire ustez zoragarria, eta bueno, eta hori esan, eta gero Inigo Aldarazen ez dugu deskubrituko altura hotan, ez, hor da bil, el último la fila, eta zeakin, Manolo Garziarekin, bizitza zoa, bueno, hor dune laguna, eta bueno, sartu ginen denak, eta aterazan diskoa hori da azkenean.
Saksua eta txeloa ere, horrelako instrumentuak, ero giro berezia ematen diote kantuei.
Bai, beharrezkoa ziren kantu batzuetan saksua, ez, ne ustez, bueno, hor da esatea baterako, Transformerren badago, Take You Walk You Know Walls, kantua ez, eta hor bukaran dago saksoa, eta pixka eta horren keinua da baita, ez, bukarako hori lurri kantuan bukaran da kantuari egindako keinu bat azken batean, eta behar nun saksoa, eta bueno, Raul Roman baita ere Gasteizen oso ezaguna da. Eta arekin jarri gine harremenetan, da sartu zitun saksoa, eta gero berriz Paloma Estratxan, odan eska gazte bat, txeloa jozen duz zora garri ondo. Ezagutzen nuen, eta esan nion, haizu, Paloma, auto, pasatu maketa esan zean, pasatu maketa, eta gu bagen eukan prestatuta lako arreglo txiki bat, eta ba, esan, hemen aldatuko eta hau, hitz egin zuen koldorekin, danok adoz, eta sartu zuen txelo bat zora garria kantu horretan, nik uste dute beharrezko txeloa dela, bukaeran zure errealitatean kantuan, ematen dion eustez, azken batean, kantu bukaerari ematen dio, kantu guztia jazten du nire ustez txelo horrek, eta ni bueno, oso pozik, eta bueno, Paloma da persona zoragarria bestalde, ez dugu deskurrituko ez.
Eta Mikel, nola idatzi dituzu abestiak? Lurrit euskaraz pentsatuz, aritu zara, ura moldatuz?
Bai, Bai, bueno, batez ere nahi nun bere, bueno, ez da itun, esan, sonoridade hori bilatu, ez? Eta letra, claro, letrak ez dira letra bakarrik, letrak behar dute baitaren eustez, alako musikaltasun bat, ez? Bueno, hori gertatzen da poesian eta gertatzen da musika egintzan, hori oso, oso ezaguna da, ez? Eta beti jokatzen hon, saiatzen nintzen, haren buruan sartzen, ez? Musikaltasun horren bila, ez? Hemen letra batek behar du, hemen alako bokalak behar dit, hemen alako, ez da izer, alako konsonante bat behar du, alako loke bat, eta azten zara pixa da horrekin jolastuz, eta jokatuz, ez? Berak nola egin guluken, nola bait bere buruan sartu nahian, berak nola komposatuko zuen, ez? Bueno, orduan, gura ideia da, pixka, bueno, sosi lebrea, baina, bueno, ni oso sosi lebrea naiz baita ere, bide bat ez esan da, ez?
Eta ez dakit kronikak aipatzen dira asko, ez? Lurriden kantuak izan daitezkeela, ez? Eta kasu honetan zurean nolako kronikak ekartzen dizkiguzu?
Bueno, kronika ni saiatzen naiz gaur egungo gaiak pixka bat azalerazten aipatzen, ez? Gainetik balin bada ere, ez? Eta esate baterako bueno, lehen zan dute Simo Mamanera, berake, bueno, nola internetak ez zote duen gure aurrez aurreko harremana.
Ba, hori.
Zabuztugu edo, ez? Baina beste kontua da, zate baterako, zera, ez, enkantea, ez? Enkantea da sare sozialen inguruan egindako alako parabola moduko bat, ez? Eta hor dago, zate baterako, Gabriel Arestik aterazun harri eta herri poema liburuan, badu, hori aterazun 1900 eta iruru, argitaratu zan 1900 eta iruru eta lau, bada denbora, eh? Baina hor badu esaldi bat, nire ustez, beti buruan izan dugana, eta izan esaten du, itzeziz alaxe esaten du, orain beharriz, egia eta gezurra armak dira, ez dakit, arrazoiaren edo desarrazoiaren kontra edo favore. Orain berriz egia eta gezurra arma dira. Gezurra da gaur egungo arma zuharria sare sozialetan. Gala ikustez. Eta, bueno, orduan, netzako sare sozialak hor, sare sozialetan bada, bueno, bada ikusten du parekotasun bat, enkante batekin, ez? Sare sozialetan jendea saiatzen da, hori, alik eta like eta me gusta kopuru handien lortzen, ez? Eta nik hori ikusten nun alako parekotasun bat, enkantean jartzen dira, bartelanak, ez? Jartzen dira pinturak, eskulturak eta alakoak, ez? Da kontua izaten da noski, alik eta diru eskaintza handien lortzea, ez? Eta orduan, parekotasun horrekin jokatuz, pensatu nun, bueno, sare sozial lehen inguruan egindako kantu bat, alegia, enkantea, eta sare sozialak, bueno, ikusten dugulako gaur egun, ze desastrea dan, ez? Gezurra zabaltzeko, ze tresna diren, ez? Eta, bueno, horko fake newsa, desinformazioa, eta gezurra, eta Arestik esaten, Gabriel Arestik esaten zuna, ez? Gezurra, ez? Orduan, hau, enkantea, da kantu bat, esate baterako, ba hori, ba, nire burutazio bat, sare sozialen inguru eralako parabola moduko bat, ez? Eta hori da, eta ni egia esan oso kezkatuta nago gai horrekin. Osea, sare sozialekin benetan, uste dut, garamatzatela, oso leku arriskutsu. Gainera, ikusita nork erabiltzen dituen, bueno, nor dagoen horren atzean. Teknokrata handi hauek, enpresa handi hauek, eta bueno, horiek garbi dago ze hildo ideologikoa dara maten, eta lortzen ari dira gauza. Ez da, nire horrekin nire kezka handienetako bat, da, momentu enten ez. Eta hori da, enkantea.
Bueno, hortxe... Bai, esan.
Ez, hoxe, ez, hori da. Gero, beste kanta batzuk, adira, bueno, nahi balima ez du kantu, ez, personalagoak, ez, bueno, badago amodiozko kantu bat, baina, bueno, hori, urubiaren figura horrekin jokatu da, baina, bueno, hori da, hori da. Orduan, gaur egungo gaia bai, eta baitare gaiai personalak, bai, esateko. Alako mix bat da gortan.
Da, ez, gizarte gaiak, ez, keskatzen zaituztenak, eta, bueno, ba, ez, intimoagoak edo, ez.
Bai, hori da, bai.
Bueno, zuzenean, aurkeztuko duzu diskoa, maiatzaren 8an, Bertendonako institutoan. Zer aurkeztuko du publikoak Bertendona institutoko kontzertuan?
Bueno, aurkeztuko du Oro Ilurri disko osoa, kantu denak, eta gero Zumeta baita, ez? Zumeta, netero...
Aurreko lana.
Aurreko lana, bai, eta orduan, bagoaz, bueno, hor, bagoaz, talde osoa, bagoaz, bibolina, Xai Martin Etxegarria, niretzat, bibolin zoragarria, harrigarria da, neuzten lagotzen den, eta gero baitare, saksoa, ba, Paulo Ramos, eta orduan, jungo gara, ba, eskaintzera, bai, Oro Ilurri, baina baitare Zumeta, eta gero aldez aurretik bueno, beste kantu pare bat edo kantu lehengo kantuak esate baterako Ameriketan eta esate baterako zaldiak hartuta eta alakoak, ez. Fiska bat bueno, izango da alako nik uste oso zuzeneko nere iritzirako ez naiz oso objektiboa, baina bueno, nik uste oso zuzeneko nere ustez interesgarria, baina bueno, jendeak esan marko du, ez.
Lau disko kaleratu dituzu jada, Mikel.
Bai.
Hause, non kokatzen duzu zure ibilbidean, aipatu duzu Zumeta aurrekoa izan zena,
bai.
Lurriten lan berezi hau, bueno, non kokatzen duzu hau?
Hau, bueno, nire ustez, bueno, nik, claro, nik egin nintzen bere garaien bi disko, eta gero bilin etzen, era bat, lan petu eta buru altxa ezin da, ezin iritsita lekuetara, eta orduan, ezin, bueno, mila lan eskuartean, eta ezin un musikari eskaini denbora. Eta gaina buruan eneukan, zerik, eneukan musikarako joera hori. Baina hor, justu gaina, koizietu zuen COVID-aren pandemia horrekin,
hori
apuske, ja, lasaitu nintzen, hasi nintzen arrasa hartzen, eta nere onera bueltatzen, ez? Eta kurioso da, burua, nik zaite, buru honek zera gara, baina, bueno, buruak batzutan, momentu hortan hasi zen behitere, ba, musika sortzen, etorzitzen ideiak, ez? Eta, urdun, hasi nintzen, eta, bueno, hilion kantu bat zumetari, eta gero disko oso bat, eta gero, ba, ideiak etorzen zaizkialako, ba, Oro Ilurri eta ideiak hor jarraitzen dute, hor badatoz oraindik ere, orduan ez egite...
Baduzu proiekturik eskutartean?
Bai, badut, proiektu bat, ideia bat egiteko, bueno, hor kontua da diskografika edo sonora, bueno, engartizena hau sonora ekin, eta, bueno, danak, ondo datorkigun dan hori.
Dan hori, ez, karo.
Bai,
hori ere izaten da, ez, aipatu ditugu musikari horiek ere beste 11 proiektutan dabiltza, eta, karo, ba, bueno, ez.
Bai, eta danak bateratzea, ez, hori kontua, eta pixka prestatzea aldez aurretik diskoa, eta gero grabatu, eta hor dago egundoko lana, baina bai, proiektu bat, badu proiektu bat oso zehatza, eta ideia gehiago, ere, bai, eta.
Bueno.
Eta izut, nire buru txar honekin harritzen ez. Guain, momentu batean hasira egundoko ideia piloa, baina egia esan, nire buruakin harritxuta nago, igual lasaiago bizitza bat zegoen, ez da.
Eta, Mikel Lurrite gaur egun hemen balego, zer gustatuko litzaizuke berak zure diskoa zezatea do?
Ah, bueno, nik uste, bueno, itzen gunu narekin oso pozik gainera. Baina nik usteet, galdetuko nion, bueno, berak ulertuko zuen musika hori, nire ustez, jokatu dudalako bere teknikekin, bere baliabidekin, nire ustez. Ez. Eta nik usteet ezagutuko zitula, ez, dauden ezea batzuk, zaki giro batzuk edo ere egiteko modu batzuk nik uste nahiko nabarmena direla, ez, bueno, zati baterako lehenengo kantua Oro Ilurri da, ez esango zea, ez, etek egokino golzei hori, ez, baina
bai.
Sol hildo horretatik du, ez, berakor baditu klabe batzuk konposatzeko, eta nik erreferentzia horiek hartu, eta egin dudana da beste kantu bat, erreferentzia horiekin, ez? Mm-hmm. Eta nik uste erreferentzia horiek didela nahiko nabarmenak kantu batzuetan, beste batzuetan ez hain beste. Ni badakit, nundik nora planteatu dudan zea, ez, diskoa. Baina, joe, lurrit hemen izango, bale, bueno, lehenengo hartuko nuz erreza dutarekin. eta kontu batzuk esan, eta sola saldia, eta pemana, eta bueno, ez, egite, eta ondo pasa, ez. Bai. Batean, bizitza honetan ondo pasatzea da kontua, ez.
Hori da, hori da, bai, bai. Oek,
bueno, arazo, bueno, pixka narnazua hartu behar da, eta bizi ere bai, ez? Hori da. Orduan, lurri egin, jo, ez de pensatu nahi, esan. Izan ozan ikeragarria. Baina, bueno.
Bueno, bitartean, haren unibertsora hurbildu gaitezke, ostiralean, Bertendona Institutuan, maiatzaren 8an izango da itzordua eta, Mikel Telleria eta taldearekin, oroit luirrit diskoa, zuzenean eskaineko duzue, eta, bueno, aipatu bezala, beste, ibilbideko beste kantu batzuk ere ekarriko dituzue. Ba, Mikel, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik, plazer bat?
Bai, plazerrean ere, eskerrik asko zuei, bene-benetan, eskerrik asko.
Bai, urrengo batera arte, agur.
Bai, eskerrik asko, bai, ondo segi, ondo izan.
Zantzia hartzera noa, azaltzeko doinu geldoa, nire zure ganako gogoa. Naizaitun kalduta batzuetan, hain urrutik beste batzuetan, ezagutzen ez dudan lekuan. Zein da bazure eredua, edo nahi bada helburua, jakin aleike zurea burua. Burua, burua. Libre hartzera noa, libre hartzera noa, ala hobe da, nahiak horrela, aztuta bengo zurea. Zentzia hartzera noa, azaltzeko doinu geldoa, nire zure ganako gogoa. Bistan da okertu naizela, sumatzen du horrela dela, gure distantzia da itzela. Pilotak aindira fierrak, bakardade haren eskutan, gure bilion arteko jokoan. Jokoan, jokoan. Libre hartzera noa, libre hartzera noa, ala hobeta, nahiak horrela, aztuta behingo zure. hartzera noa. Libre hartzera noa. Ala hobeta nahiak horrela. Aztuta behingo zure zentzia hartzera noa, azaltzeko doni deloa, nire zure gainako. Naizaitu kaltuka batzuetan, hain urrutik beste batzuetan, ezagutzen ez dudan lekuan.